Vienošanās, ko Irāna 2015. Gadā parakstīja ar ASV, Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, Vāciju un Krieviju, apņemoties ierobežot savu kodola programmu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu, atrodas uz sabrukuma robežas kopš 2018. Gada. Tad toreizējais ASV prezidents Donalds Trumps nolēma, ka Vašingtona no šī līguma izstāsies un atjaunos sankcijas pret Irānas ekonomiku. Kopš pagājušā gada Irāna iesaistījusies sarunās ar ASV, Franciju, Lielbritāniju, Krieviju, Ķīnu un Vāciju par kodola vienošanās atdzīvināšanu. Tomēr tiešas sarunas starp Vašingtonu un Teherānu līdz šim notikušas nav. Pirms nedēļas Irāna pirmo reizi paziņoja, ka ir atvērta tiešām sarunām ar ASV, kas atbildēja, ka arī ir gatavas steidzami sākt tiešas sarunas. Pašlaik gan konkrētu pazīmju tiešām ASV un Irānas sarunām joprojām nav. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens janvāra vidū paziņoja, ka Vīnas sarunās pienācis izšķirošs mirklis un brīdināja, ka palikušas tikai dažas nedēļas, lai izglābtu vienošanos. Rietumu diplomāti noteikuši, ka vienošanās jāpanāk līdz februāra vidu, tādēļ uzskatāms, ka sarunas iegājušas noslēguma fāzē. Janvāris bijis visintensīvākais sarunu mēnesis un sarunu atmosfēra kopš decembra esot uzlabojusies. Šonadēļ Vīnē notikusī kārtējā sarunu kārta uz laiku ir apturēta un pušu pārstāvji devušies uz savām galvaspilsētām, lai konsultētos un saņemtu norādījumus. Nozīmīga vidutājas loma šajās sarunās bijusi Eiropas Savienībai. Kā paziņoja bloka delegācijas vadītājs Enrique Mora, pārstāvji sarunās Vīnē atgriezīsies nākamajā nedēļā. Viens no rietumu diplomātiem skaidrojis, ka ir panākts progress galvenajos punktos, tostarp par to, kā vēlreiz ierobežot Irānas kodola programmu, kā atcelt atkārtoti noteiktās sankcijas un pats galvenais, kā sakārtot šos soļus. Tomēr neesot atrisināts, kādā secībā šos punktus īstenot un sarunas norit lēni. Turpina Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasse.
Šīs sarunas ir akūtas un progress nav bijis pietiekami ātrs. Mēs turpinām cieši strādāt kopā ar mūsu partneriem, bet sarunas tuvojas bīstamam strupceļam. Irānai tagad ir jāizvēlas, vai tā vēlas īstenot vienošanos, vai būt atbildīga par vienošanās sabrukšanu. Un ja vienošanās sabrūk, pastāv dažādi scenāriji.
Sarunas svētdien telefona sarunā pārunājuši Francijas un Irānas prezidenti. Elizējas pilsēmnieks saimnieks Emmanuels Macrons Irānas prezidentam Ebrahimam Raisī uzsvēris nepieciešamību paātrināt centienus panākt progresu Irānas kodola sarunās. Macrons uzsvēris, ka Irānai ir jāparāda konstruktīva pieeja un jāatgriežas pie savu saistību pilnīgas piemērošanas. Tikmēr Irānas prezidenta birojas īsā paziņojumā pēc sarunas norādīja, ka Teherāna ir pierādījusi savu vēlmi un apņēmību vienošanos panākt sarunu ceļā. Amatpersonas ir nobežījušās par Irānas pēdējo gadu laikā gūtajiem straujajiem sasniegumiem kodolieroču jomā, kā arī gaidāmo ziņojumu no ANO atomenerģijas uzraudzības iestādes, kurā būs detalizēti aprakstīti jaunākie Irānas kodolieroču sasniegumi, kas iespējams radīs arī jaunas nesaskaņas. Dažas nākamās nedēļas ir ļoti svarīgas, lai noteiktu, vai vienošanās tiks atjaunota vai arī pilnībā izjuks. Vairāku pušu pārstāvji norāda, ka sarunas ir nonākušas posmā, kurā nepieciešami izlēmīgi politiski lēmumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.